Jusspodden sponset av Lovdata.
Tre statsråder og en partileder trådde I bare I løpet av bare noen uker. Det snakk om brudd på habilitetsregler og til og med straffelovens regler om grov uforstand I tjenesten, innsidehandel og tyveri. Hva skjer egentlig når statsråder og toppolitikere bryter loven? Du hører på Jusspodden med Marianne Reinertsen, og I dag skal vi snakke om hvilke regler som gjelder for dem som styrer landet vårt. Forfatter og redaktør I fagbokforlaget, Marius Gulbrandsen Nordby, velkommen.
Tusen takk.
Og du jo Jusspoddens kjendisjussekspert, og jeg vil jo si at toppolitikere, de kan gå inn I den kategorien, men...
Det litt kjendiseri her, det jo det.
Det kjendisfaktor, ja. men du driver også å skrive bok om riksrett, så her nå det dobbelt spiskompetanse på gang.
Ja, altså jeg har jo vært her som din lokale Britney-ekspert tidligere.
Britney Spears, ja.
Ikke sant, men nå det da mitt andre ekspertiseområde, riksrett.
Som I sving.
Ja.
Men jeg vil jo si det en bro her da, mellom ja, ja. Disse to ekspertiseområdene dine. Men du... Det har varit lite av en tid. Alltså först så hade vi ju då utbildningsminister Tonje Brenna som hade brutit habilitetsreglerna vid att utnämna en vän till ett styrvärv.
Ja.
Och bara kort tid efterpå så blir det presskonferens med kultur- och likställningsminister Anette Trettebergstuen hvor hon går av på grund av flera brudd på habilitetsreglerna. Ja. Det har varit snart om att uppnämna gode venner til godt betalte styreverv.
Ja.
Og så kommer vi, dette skjedde før sommeren, så kommer vi til tampen av sommeren, og da det forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, som kaller inn til presskonferanse, og han har også brutt regjeringens habilitetsregler ved å kjøpe aksjer ja, i Kongsberg-gruppen en uke før de skulle ha et vedtak i regjeringen.
Ja, han kjøpte aksjer I Nammo som ligger under Kongsberg-gruppen.
Var det sånn det var? Ja. Ja.
Og det var jo da aksjer som kunne bli påvirket av regjeringens vedtak bare kort tid senere om å gi støtte til Ukraina.
Ja, fordi de skulle gi en milliardkontrakt til Nammo som Kongsberg-gruppen eier 25% av. Ja. Og så der... Det har blitt masse spørsmål rundt det, og så, ja, hva visste han når, med tanke på eventuell innsidehandel, og han endte også opp med å gå av. Og da har jeg jo ikke engang vært inne på solbrilleskandalen.
Nei, selvfølgelig. Fra Foxy Moxy til Snatchy Moxy.
Det Oi, det har ikke jeg hørt.
Det jo et av de styggere politiske fallene vi har hatt på en stund.
Ja, det ganske fælt. Altså, det Rødts partileder Bjørnar Moxnes som ble tatt for å ha tatt solbriller på flyplassen, og til slutt da innrømmet det som et tyveri. Så ja, puh, får vi bare si der, for politikere som har gjort sitt for å sørge for at journalister ikke har måttet skrive om agurknytt denne sommeren.
Det har ikke vært ren agurk til I år, altså. Vi har hatt litt mer å bite I.
Ja, men dette kan man jo tøys og harselere med, men hvis man også setter det I den konteksten med, vi har også hatt pendlerbolig-saken, som jo ganske friskt I minne, og at den... Det kan bli en sånn opplevelse for de som da langt unna maktens korridorer og ikke styrer landet vårt, at det kan virke som at okay, de som har minst evne og vilje til å følge loven og reglene her til lands, de som lager dem.
Ja, det nok en følelse som ganske mange sitter med. Vi har jo dette tillitsbarometeret som kommer en gang I året, og institusjonen I Norge har fortsatt meget høy tillit, blant verdenstoppen. Men vi ser jo at den fallende. Det kan selvfølgelig ha med, vi vet det var mange som fikk mindre tillit til staten etter pandemien, men vi kan ikke se bort ifra at denne absolutte flommen, for å bruke et betent ord akkurat nå om dagen, av skandaler som vi har hatt I det siste, også har påvirket det. For nå har det virkelig vært mange skandaler over de siste årene. Vi hadde pendlerboligene, som du nevnte, vi hadde hele saken med gullkortene, den saken druknet litt I alt sammen, og, Og nu har vi altså hatt disse ganske stygge sakene her over denne sommeren.
Gullkortene?
Ja, gullkortsaken, det var en sak om at gamle, altså tidligere stortingsrepresentanter, fortsatt har på en måte tilgang til å komme inn på Stortinget og spise lunsj der billig, og også da selvfølgelig møte stortingsrepresentanten. Og det høres jo i og for seg tilforlatelig ut. Men så det jo det faktum at ganske mange av disse har jo begynt å jobbe i forskjellige firmaer som kanskje har interesse av å påvirke stortingsrepresentantene. Så det var også en sak.
Det som da, med alt dette som en bakteppe da, ikke sant, så det jo, tenker jeg, et poeng å grave litt i, okay, hva konsekvensene da? Når statsråder og andre toppolitikere bryter lover og regler?
Det jo et godt spørsmål, og jeg har sett mange på sosiale medier har som sagt at det føles som om det to systemer her. Et for oss vanlige folk. Folk ble satt i fengsel for brudd på disse NAV-reglene i hele NAV-skandalen, fordi de hadde vært litt på ferie. Mens da folk som har tusket til seg da, 100 000 gjennom pendleboliger og så videre, de fikk ikke noe konsekvens. Så spørsmålet har vært, er det en dobbeltstandard? Og svaret på det jo i første rekke ja. Det to ulike systemer her. Og så må vi modifisere det litt, for det selvfølgelig ikke sånn at det gjelder absolutt. Og da kan vi jo ta Moxnes-saken som et eksempel. Fordi den saken, den ble jo løst nærmest på stedet. Moxnes ble oppdaget, han innrømmet og har overtrådt straffeloven, og han vedtok et forelegg på det. Så han fikk en bot, rett og slett, og betalte og gjorde opp for seg. Og det jo akkurat det samme som ville skjedd om jeg hadde tatt med meg noen briller fra Gardermoen. Rikt nok ville nok jeg gått for et annet merke, men det en annen skål. Så det jo det vanlige systemet. Men så har vi for eksempel da disse pendlerboligesakene. Når det Stortingets eget regelverk, og det Stortinget selv som i første rekke håndhever det, så har ikke nok skatteetaten inne for å se på den skattemessige siden og så videre, men det egne regler. Og det kan jo virke veldig urettferdig, men så det noen faktiske begrunnelser for det, og det har jo litt med maktfordeling å gjøre. Politiet ligger til syvende og sist under regjeringen. Og det kan være problematisk om da de blir sendt inn på Stortinget eller i domstolene, hvis vi hadde hatt en lignende sak der, for å på en måte drive og arrestere folk. Så det et poeng i at disse toppene av statsmaktene våre litt selvregulerende. Og så kan det kanskje føles som at det har gått litt grann langt. Og da det jo et poeng, som at det fantes jo veldig lenge, det finnes fortsatt, vi skal komme tilbake til det, et system som vi hadde for å holde folk til ansvar, folk i de posisjonene til ansvar når de brøt loven i tjeneste. Og der forskjellen, ikke sant? Moxnes brøt ikke loven i tjeneste. Han var faktisk på ferie. Det hadde ikke noe med hans stortingsverv å gjøre i det hele tatt. Mens Trettebergstuen for eksempel brøt da habilitetsregler i jobben sin. Og der hadde vi jo da lenge et system med at altså brøt du loven i jobben din, så kunne du stilles for riksrett.
Nettopp. Så da kommer riksrettsdyret inn.
Da våkner riksrettsdyret.
Ja. Så vi har både dette at også statsråder og stortingspolitikere kan rammes av vanlige strafferegler,
ja,
som skjedde for Moxnes.
Ja.
Så har du riksrett som kan begynne å rasle med sablene når det skjer i tjeneste. Du har også mistillit.
Det har vi, og det jo ikke en strafferettslig sanksjon i det hele tatt, så vi får prøve å holde tunga rett i munnen, for det mange ting her,
ja,
og det ulike regler for ulike folk, og det ulike regler for ulike handlinger,
ja,
så hvis du går noe helt privat, så behandles du som en privat borger, ja. Sånn som Moxnes. Og hvis du begår noe I tjeneste, så ville det med en gang hørt under riksretten, så har riksretten blitt reformert siden. Vi skal komme litt tilbake til det, tenker jeg.
We shall.
Ikke sant? Og så har vi da også de politiske virkningene.
Mm.
Fordi etter 1884, etter innføringen av parlamentarismen, og så vil noen nerder nå sitte og si, å, den ble ikke innført helt I 1884. Det ikke jeg helt enig. Jeg klar over det motargumentet du skal komme med. Jeg ikke enig, det var en parentes, men jeg ville nevne det.
Du vil ikke ha det på deg.
Nei, jeg vil ikke ha det på meg, at jeg unyansert. Jeg bare veldig bestemt og litt rar. Og så det altså slik at regjeringen, ikke sant, de sitter så lenge de har tilliten til Stortinget. Og Stortinget kan når som helst, på hvilket som helst grunnlag, si at vi har ikke tillit til dere lenger. I Danmark sier man gjerne at de trenger ikke noe mer enn at de misliker hårfarven til statsråden. I praksis skal de jo som regel litt mer til. Men det en sanksjon, og den var det vel I og for seg Trettebergstuen prøvde å komme, og Ola Borten Moe prøvde å komme I forkant av, ved å gå av selv, for de visste at de kunne få det mot seg.
Mm.
Så det en mulighet som Stortinget har for å gripe inn overfor regjeringen hvis de har gjort noe galt. Da kan de ta og si at en enkel statsråd, eller hele regjeringen for den saks skyld, må gå av. Vi har ikke lenger tillit til dere. Da må de selvfølgelig ha flertall for det, men det da en stor, viktig politisk sanksjon.
Og det skjer oftere enn riksrett.
Det skjer oftere enn riksrett.
Mot Sylvi Listhaug I Solberg.
Ikke sant.
Regjeringen, men ok, så ikke sant, nå har vi fått rammet opp, så det er ting som kan skje, og det ting
ja.
både ulike sanksjoner.
Vi må nevne en aller siste, en litt rar gammeldags en, og det jo skarp kritikk. For Stortinget trenger ikke å fjerne en statsråd, men de kan komme med et såkalt daddelvedtak. Daddel da det ikke dette vi spiser, men det fra det gamle ordet å dadle noen, å kritisere noen. Og hvis man finner da statsråden å dadle, så kan man da komme med et daddelvedtak, som da skarp kritikk. Og det en sånn klar beskjed om at hvis du setter en tå over streken igjen, så du rett ut.
Ja,
I Danmark så kaller man det å gi statsråden en nese. Så ingen har noe fornuftig ord for dette her, men det
dadler og neser. Ja.
Ja, det en langt mer alvorlig sak enn det høres ut som.
Ja, for det ikke samsvar.
Nei.
Det skikkelig morsomt og koselig.
Ja, det gjør
det. En dadel! Skal dadle litt? Ja. Ok, men du, vi Oi. Vi får gå inn I det mer alvorlige nå,
ja,
gå vekk
det.
Fra denne dadlinga. Når vi skal snakke om riksrett, så vi kan ta utgangspunkt I Trettebergstuen-saken.
Ja, la oss gjøre det.
Ja, for der, etter at hun hadde gått av, så sendte jusprofessor Eirik Holmøyvik et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Ja.
Og da argumenterer han for at denne saken må gå nærmere etter I sømmene. Det kan være snakk om straffbare forhold, og litt dette med nettopp hvilke spor og hvilket løp som riktig og sånn. Så kan du fortelle litt mer om det?
Siste gang riksretten våknet I Norge, det var I 1926, og saken ble avsluttet I 1927. Den har ikke blitt brukt siden. I 2007 så hadde vi en endring av systemet, og det det systemet som vi nå på en måte kommer inn på det moderne. Og der ligger på en måte førstelinjen for riksrett ligger da I kontroll- og konstitusjonskomiteen, som en spesiell komité på Stortinget, der man prøver å ha bredt sammensatt fra de fleste partiene, det 12 medlemmer, og de ansvarlige for å ha den løpende kontrollen med regjeringen. Og de hadde allerede begynt å se på disse sakene, og det at det tydeligvis ikke var så orden I sysakene når det kom til habilitet hos regjeringen Støre. Men så får de altså dette brevet fra Eirik Holmøyvik. Og det har noen direkte juridiske virkninger som kommer inn på riksretten. Fordi det slik at andre komiteer, hele Stortinget, eller komiteen selv kan ta opp en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen. At nå skal vi se nærmere på hva som har skjedd her. Men det kan også vanlige folk. De kan sende et brev dit, og da sier Stortingets forretningsorden at kontroll- og konstitusjonskomiteen må gjøre en av tre ting. De kan for det første si at denne saken vil åpenbart ikke føre til noe ansvar, så den legger vi bare bort. Det har skjedd noen ganger, faktisk ganske mange ganger. Men det nok ikke tilfellet her, i det hele tatt, for dette en sak som kan lede til ansvar. Så kan de si at dette hører hjemme hos politiet, hos det vanlige systemet, ikke sant? Moxnes-systemet, og sende den over dit. Det nok ganske sannsynlig i vår sak. Og så kommer vi da til den tredje. Da kan de ta og foreslå for Stortinget, enten direkte at man skal reise riksrett, eller mer praktisk, at man da skal nedsette eller sammenkalle ansvarskommisjonen. Og det, hva i all verden det? Jo, det en fast liste som Stortinget har, med en liten gruppe personer, som kan settes sammen, og så kan de etterforske en sak, og da har de akkurat samme myndighet som det politiet ville hatt. Men da etterforsker de saken i første rekke med tanke på at den hører hjemme innenfor riksretten. Og det har aldri skjedd før, men det kan skje i denne saken.
Jeg har aldri skjedd før at man har opprettet...
Dette moderne systemet som vi har fra 2007, aldri.
Nei,
så folk har stått på den listen i årevis og blitt byttet ut og alt sammen, men de har aldri blitt sammenkalt, satt sammen og bedt om å nå må dere etterforske denne saken her, for her kan det være snakk om ansvar, og det kan faktisk være snakk om riksrett.
Så, men å si litt mer da, nå om riksrett, altså hva det går ut på, og hvem som sitter i riksrett. Hvis ansvarskomiteen da hadde sagt, ja, vi kjører
vi
sak.
Vi foreslår det for Stortinget.
Ja.
Ikke sant? For det som ville skjedd da, det det at de hadde sett på denne saken, så har de sagt, ja, den hører den hører hjemme i riksretten. Og det foreslår vi da for Stortinget, at de burde reise riksretten, så har Stortinget ansvar for å gjøre det, og det kan de gjøre med vanlig flertall. Og hva det da? Hva det som skjer? Jo, riksretten i Norge, det en særdomstol. På akkurat samme måte som denne komiteen, så det noe som ikke eksisterer fast, nok noen lokaler eller på en måte faste dommere som bare sitter der og venter. Det har den jo for seg, men de sitter ikke på ett sted.
I dvale.
Dette noe som sover, og så setter man det sammen når man trenger det. Og riksretten før bestod av medlemmer fra Høyesterett og medlemmer fra Lagtinget. Da hadde vi fortsatt Stortinget vårt delt i to kammer. Nå har vi ikke det. Og etter 2007 så består det riksretten av medlemmer fra Høyesterett og medlemmer fra nettopp en liste som Stortinget har satt opp på forhånd, og så setter man da dette sammen når man eventuelt måtte trenge den. Og den fungerer da helt som en vanlig domstol. Den vil da høre saken, kan kalle inn vitner, og så kan den da til slutt dømme. Og da kan man bli dømt til bøter og til fengsel, eller fradømt vervet sitt. Nå har ikke Trettebergstuen noe verv, så hvis vi snakker om henne, så ikke det aktuelt lenger. Man kan også bli dømt til å ikke kunne ha noe verv lenger, og litt kuriøst så kan også riksretten faktisk fradømme deg stemmeretten, eneste domstolen som kan det. Og dette snodige dyret, riksretten, det jo da, som sagt, vi har aldri brukt det nye systemet vi har, men Danmark har et veldig likt system, og brukte sin riksrett da senest i forfjor, ble da en statsråd dømt der. Så det ikke helt
Det kan skje.
Det kan skje.
Ja,
det ikke sånn at ingen har sett dem på årevis.
En sånn antikvitet.
Ja.
Men vi kan jo komme litt tilbake til den saken, men du sier jo at okay, da kontroll- og konstitusjonskomiteen kan gjøre en av tre ting.
Ja.
Og hvis de ikke bare sender det til politiet, men skal få det inn, så det eventuelt å få det inn til vurdering fra ansvarskommisjonen.
Ja.
Og for å se om det hører inn under riksrett.
Ja.
Så hva skal til da for at man vekker beistet?
Ikke sant, og det her blir komplisert. For den gamle riksrettsordningen, den sa at det var nok at du hadde brutt en lov i tjenesten. Det kunne være, det kunne være straffeloven, selvfølgelig. Det kunne være grunnloven selv. Og det kunne være en hvilken som helst annet straffesanksjonert lov. Men den moderne ordningen, den sier også i første rekke at ja, opphavet til riksrett kan være i alle disse mulige lovene, men i tillegg til å være et lovbrudd, så må det være snakk om et brudd på konstitusjonelle plikter. Så du må hoppe over to hindre. Du må først finne ut at ja, det et brudd på en regel, og i tillegg så vil det bruddet utgjøre et brudd på da plikter som kan utledes av grunnloven.
Ja.
Og der blir det vanskelig. Nå, som sagt, dette systemet har aldri vært brukt, så vi aner ikke hva som faktisk vil bli en tolkning av denne regelen. Den har bare stått der siden 2007, og den ser jo veldig fin ut. Det høres veldig riktig ut at da har vi strammet inn til bare de aller mest alvorlige handlinger. Så kan man nok kritisere det systemet litt, fordi vår grunnlov er, selv om den er fornyet over 300 ganger, veldig gammel og veldig kort, sammenlignet med andre grunnlover, og den inneholder ikke så veldig mange plikter for da de tre gruppene som kan stilles for riksrett. Det er høyesterettsdommere, stortingsmedlemmer, og mest aktuelt, og som har skjedd i de 8 sakene vi har hatt i norsk historie, statsråder.
Nettopp, men det er jo det, for det er det som jeg forstår dette her da, at hvis man bruker 30-stundssaken, så kan det altså, nettopp da presse frem en avklaring, at man får en sånn avklaring på er det da et brudd på konstitusjonelle plikter å høre inn i riksretten, eller gjør det ikke det, og skal inn i politiets...
For meg som sitter og skriver bok om dette, så er det jo det jeg sitter og håper på.
Ja.
Fordi den bestemmelsen, sånn som den står i grunnloven akkurat nå, er veldig vanskelig å forstå. Og det er mange rare tolkninger der ute av hva som ligger i den. Men hvis vi faktisk kunne fått en sak, enten bare ansvarskommisjonen, eller da, til og med kanskje en riksrettsdom, så ville vi kanskje fått mer klarlagt hva er det som ligger i disse ordene, hva er en konstitusjonell plikt. For det er noen som er veldig tydelige i grunnloven, sånn opplysningsplikten overfor Stortinget, den er tydelig at en statsråd som legger frem en sak for Stortinget, må gi Stortinget all den informasjonen som Stortinget trenger for å faktisk fatte en beslutning. Det er en veldig tydelig plikt i grunnloven vår. Men når det kommer til den saken vi står overfor her, som er da utnevning av personer som man var inhabil til å utnevne, så kommer vi over ganske mange problemer. Når riksretten rammer i første rekke handlinger som er gjort som en del av hele regjeringen, ikke bare som sjef for sitt eget departement. Og vi vet ikke helt om disse utnevningene ble diskutert blant hele regjeringen. Det er jo en stor, helt annen sak akkurat nå om dagen, om at kan vi få innsyn i hva regjeringen faktisk diskuterer?
Mm.
Det har de ikke så veldig lyst til å gi oss. Så det vet vi ikke helt. Hvordan ble disse beslutningene faktisk tatt? Og så er jo spørsmålet igjen, ok, men hva slags deler av grunnloven er det hun kan ha brutt her? Vel, det er bruk av penger, det er det jo. Altså, disse vervene var, to av dem var honorert med henholdsvis 86.300 kroner og 90.000 kroner. Det kan både regnes som på en måte i strid med Stortingets rett til å bestemme over hvordan penger skal brukes, og da på hvilken måte Stortinget har et budsjett, og det ligger på en måte en implisitt forståelse selvfølgelig at de pengene skal brukes, ikke på å ta og gi det til venner. Det kan trekkes inn, har jeg prøvd, og der har jeg fått litt skjeve blikk, men jeg synes det er interessant. Man kan trekke inn paragraf 19 i grunnloven, som sier at regjeringen har ansvar på en måte for en fornuftig forvaltning også av, rikets penger og andre eiendommer. Og her er det jo snakk om da utnevning til Folkemuseet og Operan, som er eiendommer av, som hører til til rike. Så det er fullt mulig å konstruere et brudd på en konstitusjonell plikt, men det er ikke så rett frem. Så det vil avhenge veldig av hvor utvidende dette tolkes. Hvor strengt tolkes.
Ja, og hva synes du? Bør det være riksrett, eller
ikke? Det jeg virkelig synes viktig, det at jeg mener at kontroll- og konstitusjonskomiteen kan ikke legge bort denne saken. Nå, det vanskelig å si, jeg liker Trettebergstuen. Det tror jeg vi alle gjør.
Mm.
Det veldig vanskelig å tenke at liksom, når så mange har skurket som de har de siste årene, så skal på en måte fellen klappe sammen over akkurat den vi liker best. Men vi kan ikke tenke sånn.
Nei, vi kan.
Hva hun har gjort er grove overtramp, og det ligger tett innpå, eller jeg vil si over grensen for grov uforstand i tjenesten. Det et faktisk lovbrudd. Og det jeg mener, det at så kontroll- og konstitusjonskomiteen kan ikke legge det bort. De må enten sende det til politiet, eller til da Stortinget for å ta og sette sammen en ansvarskommisjon. Jeg mener det ville vært mest fornuftig å gjøre det andre, og det handler litt om at ellers så sier man ingenting om hva Riksretten skal behandle, men man bare klipper bort nok en bit som den åpenbart ikke skal behandle. Det eneste vi får vite at heller ikke dette hører hjemme innenfor Riksretten vår.
Nei, så blir det til slutt liksom nedlagt ved at den får mindre og mindre anvendelsesområde. Men hvorfor har vi, hva poenget med denne riksretten, egentlig?
Det et godt spørsmål, hva i all verden poenget? Det mange som har stilt seg, hvorfor har vi dette snodige gamle systemet med en sånn halvveis politisk domstol som ikke spesielt profesjonell, men bare setter sammen når vi trenger den? Hører ikke dette hjemme nettopp på den tiden det ble mest brukt på 1800-tallet? Hva gjør den her?
Mm.
Vel, det handler om, og det må vi ha klart for oss når vi snakker om disse sakene. Riksretten behandler ikke vanlige saker. Riksretten behandler ekstraordinære saker, hvor det en trussel mot selve staten. Her vi snakk om noe som, jeg sier ikke at det korrupsjon, men jeg sier det ligger tett opp til, det ligner. Det skadelig for staten, det kan skape mistillit til staten, da kan det være fornuftig å ha et eget system for de sakene. Det handler om å vise hvor alvorlig man tar det, men det handler også om å ikke belaste de ordinære domstolene med en sak som nødvendigvis stiller statsmaktene opp mot hverandre. Her det Stortinget som vil kritisere en statsråd. Den første statsmakt som vil gå etter den andre. Skal da den saken gå for den tredje? Det mye å pålegge domstolene, og Alexander Hamilton skrev om dette tilbake på 1790-tallet til forsvar for den amerikanske grunnloven, som også har en slags riksrettordning, selv om den litt annerledes enn vår. Og da skriver han nettopp det at tror vi at de ordinære domstolene vil være modige nok til å ta tak i denne saken? Til å ta tak i denne typen saker. Jeg mener at det argumentet fortsatt gyldig. Det høres fjollet ut, selvfølgelig må vi kunne stole på at domstolene gjør jobben sin, men når jeg ser på de norske domstolene, så ser ikke jeg modige domstoler som har en selvstendig tolkning. Jeg ser domstoler som strekker seg langt for å holde seg innenfor hva Stortinget måtte mene. Forsiktige domstoler. Og det ikke det denne typen saker krever.
Men du kan jo også snu det rundt da, og si at i riksretten vil det også bli politisk, for da handler det om hvem som har støtt og ikke, hvem som har flertall og ikke.
Det vil det. Og det å reise riksrett en politisk handling. Og dømme riksrett bør ikke være det.
Og nei, men klarer man å unngå det? At det?
Ikke alle gjør det. Det var en veldig fin artikkel jeg leste for litt siden om riksrett i Nigeria. Det sånt jeg leser om dagen. Og det klart, der riksretten et helt forferdelig verktøy som brukes hovedsakelig bare for å gå etter politiske fiender. Men det fordi dette et statssystem som ikke fungerer spesielt godt i utgangspunktet, som har store problemer med blant annet korrupsjon. I riksretten i Danmark så var det kun én dommer som fremstod politisk motivert og gjorde et nummer ut av det. Resten,
under den Støyberg-saken?
Den forrige saken, den som var da i forrige fjor. Jeg har gått rundt og sagt i fjor, men det er faktisk i forrige fjor dommen falt. Eller var det det? Jeg beklager. Jeg vanskelig med tid
men jeg tror uansett,
om dagen.
Men nå har den blitt nevnt to ganger. Så, altså det som den saken, ja. Det gjaldt jo da en dansk... Det, hun var vel innvandringsminister?
Hun var innvandringsminister, og... Ja, skal vi dra gjennom saken?
Altså, vent da. Ja, det må være kort versjon. Jeg kan jo... Altså, det, altså hun... Det var en instruks om å... Du kan jo si akkurat hva den instruksen gjaldt.
Ja, altså, dette var i 2016 under den såkalte flyktningkrisen. Og hun hadde på et middagsselskap blitt overbevist om at det at det kom så mange flyktninger til Danmark kunne lede til at det var masse barnebruder blant flyktningene på asylmottakene, altså at det var par hvor han var gammel og hun var ung. Så hun lagde en instruks hvor hun sa at alle par, der en er under 18 og en er over 18, skal adskilles og settes på ulike mottak, og det skal skje øyeblikkelig, det skal skje uten individuell behandling, og uten noen videre behandling. Og hun ble da øyeblikkelig advart om at godt formål, og alle i denne saken har vært enige om at det har vært et godt formål. Ingen har satt spørsmål seg med det. Men så har man pekt på, ok, vi vil gjerne være strengere på dette punktet, men man må faktisk ta en samtale med dem. Det er en rett de har etter menneskerettighetene, til artikkel 8. Det kan være barn involvert, ikke bare blant... de mindreårige koner, da kommer barnerettighetene inn, og grovest av alt, det fantes ingen hjemmel i dansk lov for å gjøre dette. Mm. Så denne instruksen var, med et godt formål, og der må vi legge til også, for dette har blitt brukt så mye av litt sånn stygge blogger og sånt her i Norge, det fantes regler om dette i Danmark allerede. Det fantes mange regler om dette. Dette kom på toppen av dem og var ekstra strengt. Så hun ga en ulovlig instruks til tross for at hun var grundig advart. Det ble nedsatt da en ansvarskommisjon som undersøkte saken, og det kom et forslag i Folketinget til slutt om å reise riksrett mot henne. Den fikk støtte av et stort flertall, blant annet de aller fleste medlemmer av hennes eget parti stemte også for å stille henne for riksrett.
Ja, så da gikk det ikke... politikk i det, men det var en ulovlig instruks mot bedre vitende, og da fikk det konsekvenser.
Ja, hun ble dømt til 6 måneder i fengsel i riksretten.
Men så har du den mink-saken.
Mink-saken, ja.
Som det var jo statsministeren i Danmark, så ja. Altså, riksrett har vært et tema der flere ganger siden. Det var jo under pandemien, hvor det ble gjort et vedtak om å avlive 15 millioner mink ja. Og, uten hjemmel. Det viste seg at de hadde ikke hjemmel for å gjøre det. Det var vel en litt sånn typ panikkhandling.
Det var det.
Men sykt inngripende, selvfølgelig. Altså helt sånn spinnvilt å gjøre uten hjemmel. Og da ble det ikke riksrett, for der partiene støttet. Så hun hadde støttepartier.
Den saken er faktisk fortsatt i ansvarskommisjon, så den kan ende opp med riksrett.
Det ser du. Det kan det. Og jeg fikk beskjed. Det stemmer, for det jeg leste var at støttepartiene sa at de støttet henne, og ja. At det stoppet liksom for at det skulle gå videre, sånn som jeg skjønte da, men da skjønte jeg det ikke helt.
Sannsynlig, det er de har flagget, det blir nok ikke riksrett av den saken der.
Men det er uavklart, så det var det ikke, fordi, så jeg brukte jo egentlig det som en sånn poeng for å vise at, men det går politikk i det, men det er ikke helt sikkert.
Og det gjør det, og det har det alltid gjort. Det er en politisk beslutning å reise riksrett.
Ja.
Og så skal det helst ikke være politisk i selve riksretten. Og det kan man jo spørre, er det høres jo ikke spesielt rettferdig ut. Vi stemmer jo ikke over om vi skal ta og dømme andre mennesker. Det var ikke noen folkeavstemning om å gi Moxie bot, eller ei. Men dette systemet er, som sagt, det er laget for helt for ekstraordinære saker. Som hvor det... Vi må på en måte stole på at systemet er modent til å skille mellom de sakene hvor her må vi statuere et eksempel, her må vi vise at vi tar våre egne lover på alvor, og der hvor man ikke gjør det.
Mm. Ja, så du sier at det er rom for og et behov for riksretten fortsatt?
Jeg mener at det er et stort behov for riksretten fortsatt. Jeg mener at dette er jo en sentral del av motmakten i staten vår. Dette en central del av hvordan vi nettopp får folk til å følge regler. Etter ikke den forrige danske saken, for den fortsatt veldig fersk, men den som var før i 95, den såkalte Erik Ninn-Hansen-saken, eller Tamil-saken, så ble det gjennomført en undersøkelse etterpå. Og den viste med all tydelighet at byråkrater hadde fått et veldig annet syn på sin egen jobb etter den saken. De forsto i større grad at deres lojalitet ikke lå hos sjefen deres, men hos loven. I første rekke. Hvis en statsråd kommer og sier «jeg vil gjøre noe, og det ulovlig», så har man plikt til å ikke tillate det. Til å gå til hele veien opp til statsministeren og klage, til å si ifra, og til syvende og sist bare nekte å være med på det. Det den plikt man har hvis loven i ferd med å bli truet. Og det tror jeg det meget sunt å ta minne folk på i ny og ned. Særlig, dette jo på en måte medaljens baksidighet. Jeg begynte med å snakke om tillitssamfunnet Norge. Vi har stor tillit. Men dette medaljens bakside, at vi kanskje litt lett, tar litt for lett på ting. Det viktig å i noen ganger ta oss ifra at her har vi gått over streken, og minne oss om at lover har konsekvenser. Det ikke bare å skrive dem, de skal håndheves også.
Ja, og her, for eksempel nå virker det som at, myndighetsapparat eller regjeringsmaskineri i hvert fall ikke kan habilitetsregler.
Ja.
Og det å hvis det har vært noen sånn typ kultur eller ukultur snarere da, rundt også, at det kan ta litt tak i det.
Det kan det, og det veldig egnet til å skape mistillit til systemet. Og vi trenger jo ikke å se langt. Vi kan se til England, vi kan selvfølgelig alltid se til USA. Se hva som skjer i land hvor det ikke finnes tillit til systemet lenger. Det er ikke bare å tråkke videre. Det viktig å ta og vise at når folk i høye posisjoner bryter regler, så kan det også få konsekvenser.
Men hvis vi nå tar en liksom kjapp oppsummering her da, ja. Av disse fire sakene, altså så Trettebergstuen, ja. Saken, altså der vil kontroll- og konstitusjonskomiteen måtte ta en stilling, og det sånn enten få en utredning hos ansvarskommisjonen, eller at det går blir sendt videre til politiet, fordi ja. De nok ikke kan legge den bare på hylla som sånn åpenbart grunnløs.
Ja.
Og det jo ikke avklart enda, men hvis jeg skjønner det riktig, så tror du det mest sannsynlige at det går videre til politiet?
Jeg mener nok at det ganske sannsynlig at de kommer til å sende det til politiet, og jeg synes det veldig dumt av dem, for det vil vingeklippe riksretten ytterligere, og jeg mener at det bør i hvert fall være en nærmere undersøkelse av hvorvidt dette hører hjemme der.
Ja, for å ha en vurdering også av om riksretten skal leve videre eller ikke.
Ikke minst ville det hjulpet eventuelle forfattere som satt og lurte veldig på hvordan disse lovene skal tolkes.
Men Ola Borten Moe, altså der det jo både, Økokrim har jo varslet at de undersøker saken med tanke på om det skal åpnes en etterforskning. Altså ja. Det ikke på et etterforskningsstadie enda, men det jo også snakk om noe habilitetsregler og ja, dette med tillit og vinning og tjo og hei, så
det en vanskelig, vanskelig sak. En av tingene som gjør den vanskelig at vi vet mindre her. Vi vet ikke helt når beslutningene ble tatt. Vi har ikke en tydelig tidslinje som vi har i Trettebergstuen-saken.
For hun forklarte jo og innrømmet alt.
Hun innrømmet alt sammen, og det gjør det at vi har to ting samtidig som vi ikke pleier å ha samtidig i politikerskandaler. Vi har ganske klart brudd på, eller mulig brudd på straffeloven, og så har vi et veldig klarlagt faktum.
Ja.
De to tingene pleier ikke å eksistere på samme tid. Hvis du tar pendlerskandalesakene, så var det veldig klart faktum, men ganske diffuse regler. Og hvis vi tar den gangen Ola Borten Moe nektet eller i hvert fall olje- og energidepartementet ble anklaget for ikke å ha lagt nok informasjon fremfor Stortinget i forbindelse med åpningen av 23. konsesjonsrunde, så hadde vi en klar regel i opplysningsplikten, men et veldig diffust faktum. Her har vi begge deler samtidig. Det gjør den saken spesielt. Ola Borten Moe-saken, den nå gjeldende, ikke like klar. Det heller ikke brudd på en lov som sådan, det gjelder det undersøker nå Økokrim også, mm. men det I første rekke brudd på interne regler. Det gjør den litt vanskelig. Så den der trenger vi rett og slett å vite litt mer før ja. Vi kan plassere den. Men det jo potensielt en meget stygg sak, som må etterforskes hvis vi ønsker at folk skal ha tillit til statsapparatet.
Og så det Tonje Brenna.
Det en merkelig an. Og det vel ikke bare jeg som sitter med følelsen av at man kanskje offret en I håp om å redde den andre. Det også en, det ikke en like omfattende sak som Trettebergstuen-saken. Der det jo snakk om totalt 3 personer og 5 verv som har vært I spill. Tonje Brenna det ikke så mye, der det snakk om 1. Men det nok også en sak som bør etterforskes nærmere. Nå har akkurat Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedtatt en generell gjennomgang av regjeringens habilitetsoppfølging av egne habilitetsregler. Så vi får se hvordan det går. Den kommer nok til å falle inn under der. Men jeg mener jo at den også bør ses nærmere på. Og så har vi jo Moxnes som allerede har fått sin straff. Og ja. En sak som aldri hørte hjemme noe annet sted enn det vanlige systemet.
Nei, ikke så den handling gjort som privatperson som da følger det ordinære ja. straffesystemet. Men du nevnte nå avslutningsvis da, så du, at det blir en større sak her I kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Det gjør det.
Og hvis de, for da skal de ta en grundig gjennomgang av om det flere tilfeller av brudd på habilitetsreglene, og hvis de finner det da, finner flere kritikkverdige forhold, hva konsekvensene?
Vel, jeg kan si litt grann først om, fordi I ny og ned så slår politikerne I bordet, og så sier de nå skal kontroll- og konstitusjonskomiteen undersøke. Og det gjør de ofte. Og de har myndighet til å kalle til seg omtrent alle kan bli bedt om å komme og forklare seg for dem. Problemet at utover statsrådene det ingen som har plikt til å gjøre det. Og flere ganger så har byråkrater nektet å komme. Så vi får se hvor grundig saken kommer til å bli kartlagt der.
Ja.
Og det klart, hvis de finner mer, så kan det fort ende med ytterligere saker. Den eneste vi har tydelig nok faktum på nå nok Trettebergstuen-saken, og så får vi...
Men kan de gjøre noe? Altså, utover det, altså de finner, og så blir det opp til Stortinget igjen, da, og eventuelt...
De kan alltid ta og reise, de kan alltid be om at en sak skal undersøkes, og det krever da bare en tredjedel av stemmene
ja.
Fra denne komiteen på da 12 personer. Så det 4 som nødt til å si at dette skal vi se nærmere på. Så det kan, og det kan de alltid gjøre. Så hvis det blir funnet mer I denne generelle undersøkelsen, så kan de be om at det skal undersøkes enda videre. Og de kan sende til Stortinget og be om en ansvarskommisjon. Og igjen så det bare en fjerdedel. Nei, unnskyld, en tredjedel av Stortinget som da må stemme for det.
Nettopp. Ja, ok, men da vi får se hva som blir sluttresultatet da, I både kontroll- og konstitusjonskomiteen, og ikke minst I den bredere vurderingen de skal ta, men også ikke minst i hva de vil gjøre I Trettebergstuen-saken.
Jeg veldig spent på det nå. De har ikke berammet den saken enda, det står ikke på programmet deres, det synes jeg litt spesielt. Jeg håper ikke komiteen tror at det holder med denne generelle undersøkelsen, det gjør det ikke. Det forretningsorden til Stortinget ganske klar på at de må ta dette brevet fra Holmøyvik for seg å behandle det spesifikt. Så det må, hvis noen av dere lytter, den må inn på programmet.
Ja. Vi sender den her over.
Det, ja, veldig bra. Ja. Jeg glad for det.
Tusen takk for at du kom hit, Marius Gulbrandsen Nordby.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og vi høres igjen I neste episode av Jusspodden.
Jusspodden sponset av Lovdata.